Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali pada sore hari ini meskipun suasana masih sedikit berdebu. Tapi mudah-mudahan saudara Abu Vulkanik yang mengunjungi kita membawa manfaat, bukan membawa mudarat bagi kita. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan baca kitab Tauhid. Insyaallah ta'ala nanti tafsirnya akan diampu oleh Ustaz Fakhruddin. Sampai bab berapa? Bab 6. Sudah selesai? Baik. Tes. Ini memang suka anu ya? Suka begini ya? Jadi kita baca, kita lanjutkan yang bab yang ke-6. Tes. Kita ambil bab atau hadis yang terakhir saja ya. Bab ke-6 itu tentang tafsir. Bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir kata tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Kita ambil kalimat terakhir. Wa fi sahihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala, dalam as-sahih yaitu sahih Muslim maksudnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, setelah dia mengucapkan, bukan sekedar mengucapkan tapi dia mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Jadi salah satu syaratnya adalah mengingkari wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Haruma maluhu wa damuhu, maka harta dan darahnya itu dijaga atau diharamkan, tidak boleh diambil, terjaga. Wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jall, sedangkan perhitungannya artinya urusan kejujuran hatinya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan di dunia secara lahiriah, begitu kita melihat seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat sedangkan jelas dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu dia juga dalam praktiknya jelas-jelas mengingkari sesembahan selain Allah, maka urusan hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan harta, jiwa dan kehormatannya, maka jelas wajib dilindungi, tidak boleh ditumpahkan. Kemudian beliau menutup, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menutup kalimat ini, wa syarhu hadhihi tarjamati wa ma ba'daha min al abwab. Di judul tadi tafsiru at-tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah, kemudian bahwa penjelasan dari bab ini, maksudnya penjelasan dari bab ini dan juga bab-bab sesudahnya merupakan penjelasan tauhid semuanya. Jadi sesudah kita baca, yakni sesudah bab 6 ini, bab 7 sampai selesai, itu semuanya berisi tentang penjelasan tauhid. Jadi kalau bab 1 sampai bab 6 itu penjelasan tentang tauhid itu sendiri. Kemudian bab-bab berikutnya adalah rincian tentang apa? Tauhid itu sendiri. Kemudian juga penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Jadi nanti kalau antum baca buku itu berisi rincian penjelasan tentang tauhid dan rincian penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah. Di antaranya penjelasan tentang berbagai macam kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, atau berbagai perbuatan di antaranya umat-umat terdahulu yang bisa menjurus kepada kesyirikan, baik itu berupa perbuatan ghulu berlebihan atau perbuatan bid'ah atau ya hal-hal yang lainnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini, yang pertama bahwa makna kalimat la ilaha illallah, jadi maknanya tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang boleh diibadai kecuali Allah itu, di antaranya adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Salah satu makna kalimat la ilaha illallah penjelasannya adalah mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Itu konsekuensinya otomatis demikian. Ketika seseorang mengatakan kalimat la ilaha illallah, kok dalam praktiknya masih beribadah atau meyakini sesembahan selain Allah, sesungguhnya dia belum memahami makna kalimat la ilaha illallah dengan benar. Jadi orang yang memahami kalimat la ilaha illallah dengan benar, pasti dia akan mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, baik itu berupa patung, kuburan, apalagi wali, malaikat, jin, nabi, orang saleh, atau siapa saja, apalagi batu, pohon, ya, apa saja yang disembah, ya, yang diibadahi dengan segala bentuk peribadahan, apapun bentuknya, maka harus diingkari. Kalau dia belum mengingkari, berarti belum pas dalam memahami makna la ilaha illallah. Jadi salah satu makna atau penjelasan makna la ilaha illallah adalah al-kufru bima yu'badu min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa orang yang sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sekedar, meskipun barangkali setiap hari dia ucapkan, bahkan mungkin ratusan atau mungkin ribuan kali ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sekedar mengucapkan seperti itu, tetapi di satu sisi tidak hatinya tidak mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, ya misalnya ya enggak apa-apa itu orang lain juga sesembahannya seperti itu, biar saja misalnya, dia tidak ada pengingkaran dalam hatinya, apalagi kemudian prakteknya pun ia ikut-ikutan misalnya, maka sesungguhnya darahnya hartanya dia tidak dilindungi di dalam agama Islam. Jadi ini penting ya, dan pengingkaran itu yang pertama kali dengan hati. Ya, mengingkari, menolak, kufur terhadap semua sesembahan selain Allah. Jadi orang yang sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak mengingkari sesembahan selain Allah, maka harta dan jiwanya tidak dilindungi. Meskipun dia tahu maknanya. Kalau ditanya, diuji begitu, ujian betul. Ya. Apa artinya ini? Iya, artinya betul seperti itu. Ya. Bahkan barangkali dia juga mengamalkan ajaran Islam. Dia juga beribadah. Satu sisi dia juga menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Tapi di sisi lain dia tidak mengingkari, maka sesungguhnya dia tidak dilindungi harta dan jiwanya. Oleh karena itulah syarat ini penting, bahwasanya di samping seseorang beribadah kepada Allah, maka dia harus mengingkari. Dia harus mengingkari. Wa may yu'min billahi bagaimana itu? La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Jadi dia harus mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Jadi ini satu hal yang tidak mungkin dipisahkan. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid, mesti harus mengingkari apa? Taghut, seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian di antara faedah yang lainnya atau yang ketiga, bahwa di antara syarat keimanan adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Artinya apa tadi? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi hurim haruma maluhu wa damuhu. Orang yang beriman dilindungi itu. Keimanan diantaranya adalah di samping beriman kepada Allah tadi, wa may yakfur bitaghut, mengingkari taghut. Faedah yang keempat, orang yang sudah menegakkan tauhid dan berpegang pada ajaran syariat Islam secara lahiriah, artinya orang ini secara lahiriah sudah mengucapkan kalimat tauhid, kemudian juga praktik amaliyahnya sesuai dengan ajaran syariat Islam, maka kita tidak boleh ngutik-utik harta, jiwa, dan kehormatannya. Artinya apa? Harta, jiwa, dan kehormatannya terjaga, dilindungi oleh agama Islam. Kita tidak boleh mengusiknya. Adapun urusan hati, maka ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kelima, apabila orang kafir telah masuk agama Islam, artinya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita tidak boleh ngutik-utik pula, meskipun asalnya kafir. Bahkan meskipun dalam kondisi misalnya peperangan, ketika mau ditembak dia mengucapkan dua kalimat syahadat misalnya, karena secara lahiriah dia sudah berislam, masuk ke dalam agama Islam, lahiriahnya dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, maka tidak boleh diusik. Karena tadi kalimatnya man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu, maka diharamkan harta dan darahnya. Kecuali kemudian ternyata dia hanya pura-pura saja, ya, baru ketahuan ada bukti nyata bahwa ternyata dia mengucapkan hanya untuk mencari selamat sementara, sesudah itu aman dia nembaki kita lagi misalnya, ini urusan lain. Jadi kalau memang betul-betul dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka secara lahiriah tidak boleh kita usik. Faedah yang keenam, bahwa orang yang mengatakan kalimat tauhid, maksud saya bahwa dalam kenyataannya ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid, maaf, jadi dalam kenyataan ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid tetapi tidak mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid tetapi dalam kenyataannya tidak mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali memang itu bisa kita lihat kenyataannya. Nyatanya ada orang yang mempunyai paham pluralisme, iya kan? Ada paham pluralisme dan diantaranya adalah orang Islam yang berpaham itu. Ketika mereka juga mengerjakan salat, mereka juga bersyahadat, berarti dia mengucapkan kalimat tauhid. Tapi dalam praktiknya mereka mengakui bahwa semua agama adalah benar kata mereka. Berarti ini ada. Maka di sini kalimat barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, kan begitu kalimatnya. Berarti ada kemungkinan ada orang yang sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak, tetapi tidak mengingkari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketujuh, bahwa hukum yang diterapkan di dunia ini berdasarkan kenyataan lahiriah. Jadi kalau seseorang sudah tadi secara lahiriah lisannya mengucapkan kalimat tauhid, perbuatannya dia mengingkari sesembahan selain Allah, maka kita hukumi sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, maka dijaga, diharamkan darah dan hartanya. Adapun wahisabuhu 'alallahi 'azza wa jalla, urusan hati maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada orang-orang yang lisannya mengucapkan kalimat syahadat tetapi hatinya termasuk orang-orang yang kufur, yaitu kaum munafiqun, ya, tetapi diperlakukan sebagaimana apa? Orang-orang muslim, tidak dibunuh oleh Nabi, dibiarkan saja karena lahiriahnya apa? Sebagai orang yang beriman, meskipun beliau tahu orang-orang munafik, ya, tetapi sekali lagi bahwa hukum yang diberlakukan berdasar kenyataan lahiriah. Adab ini di dunia. Adapun di akhirat kelak, tentu saja hukum itu diberlakukan berdasarkan hati, kenyataan hati, niat dan tujuannya. Ya. Kalau hukum yang berlaku di dunia itu berdasarkan apa? Lahiriah. Kenyataan lahiriah. Misalnya seorang hakim, ya, kenyataannya ya bahwa motor ini milik si A padahal sebenarnya milik B, tapi kenyataannya buktinya di A, enggak tahu gimana caranya dulu, mungkin dengan mencuri BPKB-nya kemudian bisa di apa manipulasi kemudian sampai di A padahal milik B, ya sudah enggak bisa berkutik karena dia punya bukti. Ya, begitu pula orang yang mengatakan dua kalimat syahadat misalnya, ya, buktinya di dunia lahiriahnya seperti itu. Adapun di akhirat Allah akan menghukumi seseorang berdasarkan niat. Orang munafik di dunia dihukumi sebagai orang yang muslim lahiriahnya, tapi di akhirat ya fiddarkil aswali minan nar. Karena Allah Maha tahu hatinya. Ini bedanya. Maka kalimatnya wahisabuhu 'alallahi 'azza wa jall. Kemudian faedah yang ke-8, bahwa jiwa dan harta seorang muslim itu dilindungi, tidak boleh diusik alias diharamkan kecuali dengan cara yang hak atau yang benar. Jadi nyawa seseorang tidak boleh ditumpahkan, harta seseorang tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang benar sesuai dengan kaidah agama Islam. Kemudian faedah yang ke-9, keutamaan agama Islam yang melindungi orang atau pelakunya, pemeluknya, melindungi harta dan jiwa pemeluknya. Jadi keutamaan agama Islam yang mana melindungi harta dan jiwa pemeluknya. Ini apa namanya, hadis terakhir pada bab yang ke-6 berkaitan dengan tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Kemudian sebagaimana beliau sebutkan tadi bahwa bab-bab berikutnya merupakan penjelasan rinci atau sebagian besar penjelasan rinci tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Silakan ada yang membaca ya. Antum baca itu. Minasyirki labsul halqah atau haliqah wal khayd wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i. Termasuk perbuatan syirik adalah mengenakan gelang atau benang atau yang sejenisnya dengan tujuan, ini maksudnya, ini perhatikan, dengan tujuan li raf'il bala, menghilangkan bala, musibah, bencana, atau untuk tolak bala. Ya, kalau menghilangkan tadi sudah terjadi, kemudian bagaimana dihilangkan, kalau tolak bala itu agar tidak terjadi. Ya, misalnya pakai mungkin akik, mungkin gelang, atau mungkin kalung, atau mungkin apa saja yang dipakai dalam rangka untuk itu. Ini termasuk perbuatan syirik. Silakan dibaca ayatnya. Monggo, salah satu yang suaranya keras, firman Allah Subhanahu wa taala itu, silakan dibaca. Monggo, salah satu yang suaranya agak keras membantu saya. Monggo. Iya, artikan artinya.
Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah tidak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Jika Allah tidak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Hanya kepadanya orang-orang yang berserah diri bertawakal.
Iya. Kalimat sebelumnya dalam surah Az-Zumar 38 ini adalah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan siapa? Allah. Ya. Tetapi mereka dalam kenyataannya masih juga beribadah kepada selain Allah. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Tetapi dalam masalah uluhiyah, mereka mencampur adukkan ya, antara beribadah juga kepada Allah dengan beribadah kepada sesembahan atau berhala-berhala mereka. Ini salah satu ciri orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Mereka sesungguhnya juga bertauhid, tapi tauhidnya tidak lengkap atau tidak sempurna. Di satu sisi mereka mengakui hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Tapi mereka ya, ketika diminta supaya beribadah kepada Allah saja, mereka masih enggan. Artinya ya kepada Allah, ya kepada selain Allah. Berarti tadi belum memenuhi apa? Tauhid, kemudian apa namanya? Mengingkari sesembahan selain Allah. Ya, belum wa kafara bima yu'badu min dunillah. Bahwa di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan ayat atau menyebutkan ayat yang diantaranya berisi sebagian perbuatan orang-orang kafir musyrik yang menyelisihi tauhid. Kalau tauhid itu hendaknya ya beribadah bertauhid rububiyah, juga bertauhid uluhiyah, kan begitu. Kemudian mengapa disebutkan? Karena apa? Ada sisi kesyirikan orang-orang musyrik, yaitu mereka masih beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika mereka meminta atau berupaya agar dijauhkan atau disudahi bencana yang menimpa mereka, atau ditolak dari bencana, mereka masih mencari selain Allah, masih beribadah kepada selain Allah. Padahal yang namanya tauhid hanya kepada Allah, mestinya demikian. Kalimat tadi di atas minasyirki artinya sebagian dari bentuk kesyirikan. Dan di sini tentu saja termasuk syirik apa? Syirik akbar. Karena dia beribadah meminta kepada selain Allah. Meminta misalnya, kalau misalnya ada kemarin Mas Abu Vulkanik itu datang, ya gitu ya. Ada sebagian orang minta agar abunya enggak kesini, agar segera selesai misalnya hujannya, atau mungkin Gunung Kelut meletus, agar selesai cepat berhenti, minta kepada penghuni ya, Gunung Kelut misalnya, yang menjaga Gunung Kelut misalnya, ya. Maka ini termasuk perbuatan syirik akbar. Atau barangkali yang dekat merbabu, agar merbabu tidak jeblok, tidak meletus, ya mereka minta kepada penghuninya misalnya, tolong dijaga jangan sampai dilepas talinya ya, mungkin begitu. Ya. Misalnya seperti itu, makanya termasuk perbuatan syirik. Dan ini adalah termasuk syirik akbar. Dengan catatan apabila mereka meyakini bahwa hal-hal itu memang bisa apa? Bisa bermanfaat atau bisa menimbulkan mudarat. Di antara yang boleh sebutkan adalah tadi, kalau orang-orang musyrik itu memakai gelang, memakai cincin, memakai kalung, memakai apa saja, tali temali seperti itu, dengan tujuan agar bisa menolak bala sebelum bala itu datang, atau bisa menghilangkan bala kalau bala itu sudah terlanjur datang. Disebut syirik akbar kalau pelakunya meyakini bahwa zat itu sendiri yang bisa apa? Bermanfaat atau bermadarat. Itu termasuk syirik akbar. Tetapi kalau dia meyakini, enggak kok, ini kalau pakai seperti ini mintanya kepada Allah, cuman ini sebagai sarana saja. Nah, kalau seperti itu termasuk apa? Syirik kecil. Ya, syirik asghar. Kalau dia meyakini bahwa ini Allah, tapi perantaranya itu, ya sebagaimana misalnya perantaranya dengan kalung, dengan ini kembar mayang atau bunga atau ini, nah pokoknya kudu pakai ini, tapi ini sesungguhnya bukan dia yang bisa menghilangkan, ya, tetapi ini sebagai syarat saja, prasarana saja, maka ini termasuk syirik kecil, ya. Kemudian di sini disebutkan labsul halqah, itu gelang ya, atau segalanya, pokoknya sesuatu yang dilingkarkan, itu namanya halqah, entah gelang, entah kalung, entah apa saja, ya, mungkin dalam bentuk ikat pinggang, ya, atau apa saja. Kemudian wal khait, ya tali tadi, atau benang atau apa saja bentuknya, terserah, pokoknya yang dilingkarkan, wa nahwihi, wa, dan apa saja ya yang dipakai dengan tujuan untuk menolak bala atau menghilangkan bala tadi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Ya. Qul, katakan wahai Muhammad, afara'aitum, artinya akhbiruni, ya, sampaikan kepadaku. Apakah yang kalian seru, yakni berhala ataupun jin ataupun apa saja, ya, selain Allah yang jelas, ya, itu bisa mendatangkan manfaat atau menimbulkan madarat? Jika Allah memang menghendaki, ya, madarat menimpaku, apakah bisa menolaknya? Berhala-berhala itu apakah bisa menolak bencana yang Allah turunkan? Tidak ada. Ya. Adakah kemarin ketika hujan debu itu, hujan abu itu, adakah orang yang bisa menolaknya? Ya. Bahkan konon dukun, tukang tolak hujan itu lari terbirit-birit mesti. Ya. Tidak bisa. Ya. Mana berhala kalian? Ya. Mana jin kalian? Tidak ada semuanya. Ya. Tidak bisa. Ketika Allah menghendaki, ya sudah, pasti terjadi dan tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa apa, menolaknya. Sebaliknya, jika Allah ingin menurunkan rahmatnya, misalnya memberikan nikmat rezeki termasuk hujan air, siapa yang bisa menolak? Ya, meskipun pawang, ya, hujan diturunkan atau dikumpulkan. Kalau Allah memang ingin menurunkan hujan air yang akan membawa kebaikan, menumbuhkan tetumbuhan, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, maka katakan cukuplah Allah bagiku. Ya, ini sesungguhnya tauhid. Kita hanya bergantung kepada Allah dalam meminta manfaat dan dalam menolak madarat, hanya hasbiyallah, hanya Allah saja. Cukuplah Allah bagiku untuk dimintai pertolongan mendatangkan kebaikan, dimintai pertolongan untuk menolak keburukan. Tidak melalui perantara-perantara, tidak melalui atau langsung, misalnya langsung kepada selain Allah. Alaihi tawakkaltu, alaihi tawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya hendaknya orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Jadi kalau misalnya sebagian orang itu beralasan, loh Pak, ngapain pakai ini? Ini cuma serono, ya. Ini hanya wasilah, ini hanya syarat saja. Wong kita minta juga kepada Allah kok. Misalnya mau panen atau mau nanam itu kan pakai macam-macam itu. Lumbok ya ditinggalkan seperti ini. Ini perbuatan syirik. Oh, bukan. Ini bukan syirik. Wong saya itu mintanya kepada Allah kok. Kira begitu. Saya itu hanya ikhlas, saya itu hanya bertawakal, pasrah nyuwune dumateng Allah katanya. Tapi mengapa syarat-syarat ini dilakukan? Lah ini kan hanya ya biar cepat, biar ini, biar macam-macam. Nah, ini makanya alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kalau betul penjenengan hanya minta kepada Allah, ya sudah, enggak usah pakai yang lain. Langsung saja kepada Allah. Maka ini perlu diperhatikan, hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Kalau dia mengklaim dirinya hanya minta kepada Allah, ya sudah, hanya kepada Allah, buktikan, tidak kepada yang lain. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi secara global ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bertanya kepada orang-orang musyrik. Pertanyaannya bukan karena beliau pengin tahu, pengin jawaban, tidak. Pertanyaan di sini adalah pertanyaan pengingkaran. Pertanyaan dengan tujuan mengingkari mereka. Karena pengingkaran itu kadang-kadang dengan pertanyaan. Ya. Seperti itu. Jadi soalnya adalah soal ingkar tentang berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah, kepada berhala, patung dan semuanya. Apakah berhala-berhala itu mampu mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan? Pasti mereka akan bertanya. Kalau jujur, tidak akan mungkin. Kalau tidak mungkin, mengapa masih kalian sembah? Kan begitu. Oleh karena itulah, ya, pasti mereka akan mengakui bahwa seluruh sesembahan selain Allah itu tidak mungkin bisa. Ya. Kalau memang demikian, maka jelas peribadatan yang mereka lakukan itu salah. Ya. Itu jelas salah. Karena untuk apa dia beribadah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Hanya orang-orang yang sinting, hanya orang-orang yang bodoh yang melakukannya. Kan begitu. Kaitannya ayat ini disebutkan berkaitan dengan masalah tauhid, bahwa di dalam ayat ini terdapat dalil tentang kebatilan atau kesalahan syirik, bahwa syirik itu adalah perbuatan yang batil, perbuatan yang keliru. Begitu pula bahwa kita memakai gelang, kalung atau apa saja dalam rangka tolak balak. Kalau zaman dahulu waktu gempa itu konon katanya kekasih janur kuning, terus buat sayur 9 macam sayuran, ya. Ada yang pernah dengar berita itu? Kemudian nanem koin uang logam itu yang ada gambar gunungannya, gitu. Ada itu, yang di masyarakat itu tersebar isu-isu seperti itu dan sebagian melakukannya. Kalau kita lihat di sebagian rumah itu ada janur kuning yang dipasang, ada memang betul-betul orang katanya masa ini dan itu. Nah, ini jelas, ini dalam rangka menolak ya, balak katanya. Maka ini tidak betul ya. Ayat ini jelas ya, gamblang menunjukkan kepada kita bahwasanya kesyirikan itu perkara yang batil. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, bahwa syirik adalah perbuatan batil. Karena seluruh sesembahan selain Allah itu tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula bisa mendatangkan kemanfaatan kepada penyembah-penyembahnya. Kemudian yang kedua, larangan menggunakan gelang dan sejenisnya dengan tujuan mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, karena ini termasuk perbuatan syirik. Dan juga yang lain-lainnya, kalau sebagian orang itu gembolan, ada apa dikasih minta kekebalan kepada Pak Kiai atau meminta keselamatan, mau pergi ke Jakarta merantau minta ke Pak Dukun mohon saya dituliskan raja, nanti kemudian raja itu ditaruh di dompet, taruh di ya, biasa seperti itu, ada seperti itu ya, di tempat saya masih laris manis kayak gitu ya. Ini sama ya, tidak harus dalam bentuk ini, contoh yang terjadi pada saat itu apa bentuknya, gelang mungkin, ini kadang-kadang gelang tasbih di sini ya, atau mungkin tasbih itu bukan dipakai untuk berzikir tapi dipakai gelang, kadang dipakai kalung ya, atau termasuk juga nanti yang ditaruh di mobil ya. Kalau sekedar hiasan tidak masalah ya, tapi kalau ada tujuan, ini dikasih tasbih di situ biar selamat katanya ya, ini tidak betul ya, ini tolong diperhatikan. Jadi fenomena seperti ini, wah itu kan zaman dahulu mas, sekarang nggak ada, siapa bilang ya, kesyirikan itu tetap akan ada, mirip-mirip meskipun kadang-kadang bentuknya bisa berbeda, tapi intinya sama, yaitu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, disyariatkan supaya mendebat orang-orang musyrik untuk mematahkan, untuk mengalahkan ya, atau menjelaskan kebatilan syirik mereka. Kalau memang kita mampu dan memang ada kemungkinan manfaatnya ya, seperti ini anjuran supaya mendebat ya orang-orang syirik, orang-orang musyrik dengan kesyirikan mereka. Kemudian yang keempat, kewajiban supaya hanya bergantung kepada Allah saja dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Tadi ayat tadi ya, wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kemudian yang kelima, kewajiban mengingkari kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran, kita man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Jadi hukum mengingkari kemungkaran itu wajib. Tentu kewajibannya bertingkat-tingkat. Ya, falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Fa illam yastati' fa bi qalbih.
Wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau mampu ya dengan tangan kita, kalau kita memang mampu. Kalau enggak dengan lisan kita. Ya. Kalau tidak mampu ya dengan hati. Jadi hukumnya tetap wajib. Dengan hati itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Minimal kita mengingkari tadi, wa may yakfur bitagut, harus diingkari minimal dengan hati kita. Minimal. Syukur kalau mampu dengan tulisan. Tulisan tulislah mungkin di Facebook, di mana, terserah, atau di majalah, di buletin, tulis pokoknya mengingkari itu, ya. Kalau mampu. Kalau lebih mampu lagi dengan tangan, silahkan punya kekuasaan, kekuasaan, kemampuan, kekuatan, silahkan seperti itu. Kemudian yang ke-6, menghilangkan madarat dan mendatangkan manfaat itu semata-mata hak prerogatif Allah. Tidak ada siapapun yang bisa ikut andil di dalamnya. Ini hanya menjadi kekuasaan dan hak Allah. Hatta Nabi pun tidak bisa. Ya. Jadi mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat, atau menghilangkan manfaat, menghilangkan madarat, itu semata-mata menjadi milik Allah saja. Kemudian bahwa ketika seseorang diperintah hanya bertawakal kepada Allah, tawakal bukan berarti tidak berusaha. Ya, jadi tawakal tidak berarti tidak berusaha. Artinya apa? Orang yang bertawakal tetap diperintah supaya melakukan sebab-sebab usaha-usaha yang disyariatkan. Contoh, ketika seseorang bertawakal, ya, minta sembuh, ya bertawakal kepada Allah. Tetapi juga kita diperintah supaya berusaha, mungkin minum obat, ya, minta pandai. Hanya Allah yang bisa memberi ilmu. Tapi kita juga diperintah supaya belajar dengan cara yang dibenarkan, bukan belajar dengan cara yang tidak benar, ya, mencari harta, mencari anak, mencari istri dan seterusnya. Tetap berusaha dengan cara yang benar. Jadi kalau pengen cari istri ya jangan diem saja, ya, berupaya, ya. Demikian beberapa faedah yang bisa kita sebutkan. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang pertama, silakan dibaca lagi. Monggo.
Dari Imran bin Husain menunjukkan bahwa
Arabnya ada enggak Arabnya? Arabnya enggak ada sama sekali? Oh, baca. Maksudnya baca Arabnya dulu. Enggak. Dari asli ada enggak Arabnya? Oh, enggak ada. Yang dari asalnya. An Imran ibni Husain enggak ada. Oke. Saya baca kalau begitu. Ada yang bawa yang asli? Bawa yang asli. Ah, baca yang bawa yang asli. Maksud saya biar kita baca yang asli. Ya. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Imran ibni Husainin. Beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i, seorang sahabi, ya, bapaknya juga seorang sahabat. Beliau masuk Islam pada perang Khaybar dan meninggal pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rajulan, perhatikan ini ya, suatu kali melihat seseorang fi yadihi halqatun min sufrin, melihat seseorang yang memakai, yakni bergelang sesuatu dari emas atau dari kuningan, Jadi ya, seorang laki-laki memakai gelang ya terbuat dari kuningan atau emas. Melihat ya sesuatu yang ya tidak lazim tentu saja seperti ini, beliau langsung bertanya, "Ma hadzi?" Apa-apaan ini? Perhatikan. Faedah yang penting. Seorang muslim begitu melihat saudaranya, melihat orang lain ada sesuatu yang ada sedikit berbeda, jangan diam. Beri nasihat. Misalnya saudara kita kok penampilannya agak gimana gitu, mungkin potongan rambutnya atau mungkin bajunya atau apa, maaf ya akhi kok kayak gini, ada apa? Ya mungkin dia tidak sengaja, mungkin belum tahu, mungkin karena nggak ada baju lain kecuali ini misalnya dan seterusnya. Tanya dulu, ya. Jadi sebelum kita memvonis jangan langsung mukamu begini, nggak, tanya dulu, perhatikan, ini penting. Rasulullah bertanya dahulu. Ini husnudzon, mencari tahu, memastikan dahulu. Jangan langsung kita vonis, oh, kamu begini, enggak. Penting ya, ini perhatikan, pelajaran penting. Kadang-kadang kita ini melihat saudara kita begini agak aneh sedikit, langsung, kamu kok begini toh? Wah, tanya dulu. Ya, karena bisa jadi alasannya begini begitu. Qala minal wahina. Ya. Jadi tadi memang beliau melihat sesuatu yang aneh. Mahadhi, apa-apaan ini? Ya, ada sesuatu yang aneh. Beliau mengingkari. Ya. Tetapi dengan ada pertanyaan. Ya. Beliau, tapi orang tadi berkata, qala minal wahina. Jadi saya pakai ini karena ada sakit. Ya, wahina termasuk penyakit yang mengenai tangan atau menimpa tangannya, lalu dia memakai itu dengan harapan biar sembuh. Kan begitu? Faqala, karena tahu beliau bahwa gelang seperti itu tidak bisa menyembuhkan secara empirik, tidak bisa dibuktikan bahwa itu menyembuhkan. Secara wahyu tidak ada bahwa orang yang sakit di tangannya itu pakailah gelang, enggak ada dalilnya. Jadi ingat, obat itu hanya dua. Obat itu hanya dua. Yang pertama, berdasarkan wahyu. Bahwa misalnya bekam, habbatus sauda misalnya, itu termasuk obat. Ya, meskipun barangkali secara kedokteran modern ditentang. Ya, madu misalnya obat. Ya. Karena apa? Ada dalilnya. Yang kedua, dibuktikan secara empirik. Contoh, misalnya kunir yang kuning itu bisa mengobati ini. Dalilnya ya enggak ada, cari Al-Qur'an dan As-Sunnah enggak ada. Oh, enggak ada dalil. Iya, tapi secara ilmiah terbukti. Ya, maka ini fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Menurut ahli pengobatan, ya. Farmasi, ya. Bahwa kunir bisa menyembuhkan misalnya sakit maag misalnya. Kalau memang terbukti secara empirik, maka boleh dijadikan sebagai obat. Kalau tidak, maka tidak bisa. Ya, sebagaimana tadi, ya, orang sakit masuk angin, wis nganggo kalung tasbih, nah, nggak bisa, ya, nggak bisa. Tidak ada dalil dan tidak ada pembuktian secara ilmiah, diteliti di laboratorium, nggak ada, ya, nggak bisa. Termasuk itu yang gelang apa itu? Gelang apa katanya? Yang dijual itu loh sekarang yang lagi modern. Hah? Nah, gelang kesehatan. Itu terbukti enggak secara ilmiah? Kalau secara ilmiah belum ada bukti, tidak diakui secara farmasi, tidak diakui, maka tinggalkan. Karena tidak ada dalilnya. Kita khawatir termasuk perbuatan klenik, syirik. Ya. Ini hati-hati, modern juga ada, tapi kalau dahulu namanya bukan gelang kesehatan. Sekarang gelang kesehatan bisa jadi. Ya. Tetapi kalau memang ada bukti empiriknya, setelah diteliti begini begitu memang itu terbukti, itu urusan lain. Ya, ini penting. Maka perhatikan, apa kata Rasulullah? In zi'ha. Ya. Lepas gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang itu justru semakin menambah sakit bagimu. Secara wahyu tidak ada dalil, secara bukti empirik ilmiah tidak ada buktinya, maka justru semakin menambah sakit. Ya. Fa innaka law mitta, kata Rasul, seandainya kamu mati, wa hiya alayka, dalam keadaan masih kamu pakai gelang itu karena keyakinannya tadi bahwa gelang ini bisa menyembuhkan, ya, mal aflahta abadan, sama sekali kamu tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah beruntung. Abadan, perhatikan di sini, ini menunjukkan betapa beratnya perbuatan syirik. Ini termasuk syirik. Kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Orang yang tidak pernah beruntung selamanya siapa? Orang yang berbuat syirik. Ini berarti termasuk syirik. Arwahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bihi. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Kemudian secara global hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat perbuatan mungkar, apalagi kemungkaran itu berupa kesyirikan. Tidak tunggu, tidak ditunda-tunda, langsung dinasihati, langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu saja ya dengan cara yang hikmah. Beliau seorang ya pemimpin, tentu saja kalau melihat bawahnya begitu tidak masalah, langsung tegas ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan beliau senantiasa memerangi syirik dan musyrik. Beliau senantiasa memperingatkan umat ini dari bahaya syirik dan orang musyrik, termasuk di antaranya segala hal yang berbau syirik langsung beliau ya peringatkan. Ini penting. Bagaimana umatnya terbebas dari kesyirikan dan bersih dari segala noda-noda syirik. Bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekedar gelang. Ya. Apalagi sekedar kalung misalnya. Kemudian faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, memakai gelang, kalung dan sejenisnya dengan tujuan untuk ya melindungi diri atau menyembuhkan diri dari penyakit, maka termasuk perbuatan syirik. Karena obat itu hanya ada dua tadi ya. Ada enggak dalilnya dalam Al-Quran dan dalam ahli hadis yang sahih? Kalau ada, meskipun bertentangan dengan akal sehat kita, atau akal kita belum mampu memahaminya, atau menurut kedokteran modern tidak bisa, tapi ada dalilnya, bismillah, tawakkaltu 'alallah. Atau meskipun tidak ada dalil secara khusus, kalau memang terbukti empirik, secara empiris berdasarkan ahlinya bisa mengobati sebagai sebab obat, maka itu ya boleh. Kalau bukan ya berdasarkan dua hal ini, maka itu termasuk perbuatan syirik. Meskipun ya, yang memberi itu Habib, yang membuat itu adalah Pak Kiai ya, maka tetap tidak dibolehkan. Yang kedua, larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Ini penting. Jadi Allah dan Rasulnya melarang kita berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi jelas tidak boleh. Syirik adalah haram, maka kita tidak boleh berobat dengan sesuatu yang berbau syirik. Termasuk misalnya kita berobat dengan benda-benda atau obat-obatan yang jelas-jelas haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Bahwa ini belum ketemu, belum ada kecuali yang haram, enggak. Ya. Tetap enggak boleh. Belum ketemu saja. Ya, belum ketemu saja. Yang ketiga, hendaknya kita melakukan pengingkaran terhadap perbuatan mungkar. Dan kita memberitahu orang yang belum tahu. Ya, barangkali sahabat tadi memang baru masuk Islam, Jadi perlu ketahui bahwa sahabat itu masuk Islam kan tidak bareng semuanya. Ya, juga tidak semuanya berasal dari satu tempat. Sebagian masih membawa tradisi masing-masing, datang mungkin masuk Islam belum lama, ya taunya baru sedikit. Ketika satu dua hal mungkin masih ya, bawaan lama itu dibawa, belum tahu karena mereka. Maka hendaknya dikasih tahu. Betapa banyak saudara kita yang kadang-kadang masih membawa kebiasaan lama karena belum tahu, dikasih tahu. Ya, jangan dibiarkan, dikasih tahu tentu saja dengan cara yang hikmah. Yang keempat, betapa besar bahaya syirik di dunia dan di akhirat. Tadi kata Rasulullah, jika kamu mati, wahiya alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu mati, walau mitta, ya, wahiya alaika, sedangkan kamu masih melakukan perbuatan seperti tadi, ini tidak kamu buang, ya, ma aflahta abadan. Kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, merasakan kesuksesan selamanya. Subhanallah. Ini bahaya syirik. Ya, bahaya syirik. Sangat besar. Yang kelima, seseorang sebelum mengingkari kemungkaran, sebelum memberikan fatwa atau vonis, hendaknya mencari kepastian. Tadi Rasulullah bertanya, "Mahadhi?" Meskipun secara kenyataannya beliau sudah tahu bahwa kemungkinan ini untuk begini begitu, tapi beliau bertanya dahulu. Jangan-jangan ini sekedar untuk perhiasan. Ya, beda. Dia pakai gelang itu sekedar untuk perhiasan atau ada niat tujuan tertentu. Sama-sama orang pakai ake. Ya. Jangan kemudian langsung, "Mas, enggak boleh pakai ake." Nanti dulu. Ya, pakai ake enggak apa-apa kalau memang sekedar perhiasan. Ya. Oh, ini sekedar hiasan. Oh iya. Tapi kalau dia niatnya untuk biar dukdeng, biar ini baru. Nah, ini namanya syirik. Beda pengingkarannya. Ya. Ini termasuk hendaknya seseorang sebelum mengingkari kemungkaran dia memastikan. Betulkah misalnya orang memakai kuning-kuning, ditanya, "Mas, itu kuningnya kuning emas bukan?" Kan gitu. Jangan langsung, "Kamu enggak boleh pakai emas." Ternyata itu bukan emas kuningnya. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita ini suka apa? Mengingkari kemungkaran itu harus tahu persis bahwa yang diingkari itu kemungkaran. Jangan langsung tembak, tanya dulu, pastikan dahulu. Rasul pun begitu. Ya, untuk mengingkari kemungkaran beliau tanya, memastikan untuk apa ini? Minal wahina. Baru ditanya tadi, "Oh, ini agar karena kami sakit, maka kami pakai ini biar sembuh." Oh, kemudian beliau ya inziha, buang. Ya. Seperti ini penting ya. Jadi ini penting apalagi di zaman kita, kadang-kadang teman-teman yang masih muda ini begitu sudah ngaji, langsung di mana-mana amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak pandang bulu, tidak pandang rambut, ya kan? Semuanya dibabat habis. Pokoknya ini bid'ah, pokoknya ini syirik, pokoknya ini tidak boleh. Padahal kadang-kadang mereka belum tahu, kadang-kadang ini begini begitu yang kadang-kadang tidak tepat. Ya, hati-hati. Tidak boleh begitu. Ya, ngasal gitu enggak boleh. Ya, kita harus jelaskan baik-baik. Ya, tidak boleh kemudian mengingkari kemungkaran asal seperti itu. Jadi jelas, salah satu syarat mengingkari kemungkaran, kita tahu persis yang diingkari itu berupa kemungkaran. Ya, Nabi pun bertanya tadi, ya, apa ini? Tanya dulu, niatnya untuk apa? Jadi jelas, ya. Jadi mohon kiranya tidak ngasal kita ya. Yang ke enam, bahwa syirik itu meskipun syirik kecil, jangan terkecoh dengan istilah kecil. Ya. Syirik ngomong syirik kecil kok mas, rapopo toh lho ndak. Syirik kecil itu termasuk dosa besar. Ini kadang-kadang orang tidak paham. Ya, ora apa-apa sementing lah bukan syirik besar. Lho, syirik kecil itu meskipun kecil termasuk dosa besar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak boleh ya, tetap diingkari karena ini masalah syirik. Ya, syirik kecil termasuk dosa besar. Jadi tidak boleh diremehkan. Kemudian bahwa perbuatan syirik itu ya, orang yang melakukannya tidak mempunyai uzur. Urusan syirik tidak ada alasan. bahwa dia tidak tahu. Ya. Jadi untuk urusan syirik ini tidak ada alasan, dia tidak tahu. Kecuali bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Bagi orang-orang yang baru masuk Islam atau dia berada di negeri kafir sehingga tidak memiliki, tidak mempunyai pengetahuan tentang tauhid. Ya, barangkali ada uzur. Tapi bagi kita yang hidup di kalangan kaum muslimin, apalagi buku ada di mana-mana, pengajian di mana-mana, ustadz juga di mana-mana, bahkan ulama pun sekarang bisa kita akses ceramahnya, ya, tulisannya, bukunya. Sekarang kondisi seperti ini tidak ada alasan. Wah, saya nggak tahu, ya nggak bisa. Urusan syirik lo ya. Tapi kalau urusan-urusan syariat yang rinci itu mungkin barangkali bisa ada udzur. Karena tauhid ini adalah perkara yang terbesar, maka tidak ada lagi. Sekarang apalagi sekarang ini kita bisa mengakses apa saja. Bahkan semua orang sekarang ini HP-nya bukan HP biasa seperti saya punya ini, HP-nya HP cerdas semuanya, smartphone semuanya. Ya. Kok kemudian tidak dipakai untuk mengakses informasi tentang tauhid? Ya, besok jelas ya pertanyaannya Allah lebih berat. Ya. Kalau orang zaman dahulu enggak ada informasi, lu saya terpencil ya Allah, enggak ada yang ngasih tahu saya. Wong saya juga baru masuk Islam, saya jauh dari ulama. Mungkin bisa. Kalau sekarang kita mungkin jauh dari fisik ulama, tetapi dekat. Iya kan? Dengar langsung bisa, lihat langsung gambarnya bisa, ya kan? Bukunya bisa, ya. Jadi enggak ada alasan mereka, kata beliau, ya, bahwa kesyirikan itu tidak bisa alasan tidak tahu tentang kesyirikan maka tidak diterima. Ya, tidak diterima. Kemudian mengingkari kesyirikan itu hendaknya lebih keras. Agar apa? Agar menjadi peringatan bahwa ini perbuatan sangat berat. Dari sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa orang-orang musyrik sebelum kedatangan Islam atau sebelum mereka masuk Islam itu mereka betul-betul bodoh, tidak faham tentang tauhid yang sempurna. Kenyataannya mereka juga begitu. Nah, kalau pada zaman kita saat ini masih ada orang yang mengikuti tradisi kesyirikan, yaitu termasuk orang-orang yang bodoh alias jahil. Kemudian, perkara yang haram itu hukum asalnya sama sekali tidak memberi manfaat. Kesyirikan tidak bermanfaat, ya, karena haram dia. Ya, hukum asal yang haram itu sama sekali tidak memberi manfaat. Seandainya memberikan manfaat, tetapi madharatnya pasti lebih besar. Itu yang perlu diketahui. Termasuk khamr. Jadi nanti sesuatu yang diharamkan itu murni dia tidak bermanfaat, atau dia bermanfaat tetapi sedikit, sedangkan madharatnya lebih besar. Itu pasti diharamkan dalam syariat Islam. Jadi sesuatu yang haram itu pasti dia itu memberi madharat secara mutlak, atau dia madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Sedangkan sesuatu yang diperintahkan itu pasti murni kebaikan, atau dia itu kebaikannya lebih besar daripada madharatnya. Ya, itulah yang diperintahkan. Kemudian ini kalimat tadi, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Ini menunjukkan bahwa al-a'mala bil khawatim, bahwa amal perbuatan itu ya dinilai di akhirnya. Perhatikan tadi, seandainya kamu mati sedangkan ini masih kamu pakai, kamu tidak akan sukses selamanya. Meskipun barangkali sebelumnya dia berbuat kebaikan, tapi di akhir hayatnya dia berbuat syirik, na'udzubillahi min dzalik, lalu dia mati dalam kesyirikan, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Ini menunjukkan bahwa penilaian itu berdasarkan akhir ya hidupnya. Bahwa amal perbuatan itu dinilai dari akhirnya. Seseorang bisa jadi di awal dari kecil sampai hampir mati berbuat maksiat, terus semua kemaksiatan dilakoni, tapi di akhir hayatnya dia bertobat, berbuat baik, maka dia termasuk husnul khatimah. Sebaliknya, kalau dari kecil sampai hampir mati berbuat baik, tapi di akhir hayatnya dia berbuat kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, maka dia tidak akan membawa manfaat apa-apa sebagaimana ya tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini saja yang bisa kita baca. Intinya ini perkara yang sangat penting berkaitan masalah tauhid, dan antum bisa membaca sendiri. Referensi lain silakan dibaca, banyak ya buku-buku tentang tauhid. Di antaranya ada buku yang ditulis juga Mutiara Tauhid, itu oleh Ustaz Abu Isa. Itu juga saya pikir bagus untuk dibaca, yang berbahasa Indonesia. Beliau sudah mengumpulkan berbagai penjelasan para ulama di situ. Kalau tidak juga ada mulakhas ya Syekh Shalih Fauzan yang saya baca ini tadi, mulakhas tentang syarah kitab tauhid. Ada juga Al-Jadid ya, Al-Qur'awi itu juga Al-Jadid, itu syarah kitab tauhid juga. Kalau yang tebal lagi kitab beliau ada I'anatul Mustafid Syekh Shalih Fauzan, lebih tebal lagi. Atau juga ada Al-Qaulul Mufid Syekh Ibnu Utsaimin, itu bagus ya. Kalau sudah ada terjemahannya silakan dibaca, artinya apa, karena berkaitan masalah tauhid ini sangat penting untuk kita pahami ya. Upayakan kita mempunyai beberapa referensi atau tambahan bacaan agar kita semakin faham ya penjelasan para ulama tentang tauhid. Adapun yang kita baca adalah matan kitab tauhid ya. Syukur-syukur pengen saya itu dibaca Arabnya ya, kalau ada artinya ya silakan, tapi kalau ada Arabnya itu ada dibaca, biar apa, biar kita juga terbiasa dengan baca ayat, baca hadis, ayat hadis, ayat hadis, begitu. Adapun kalau terjemahnya kan bisa kita baca sendiri, maksudnya begitu. Ada nilai lebih ketika kita terbiasa membaca ayat, potongan ayat atau hadis, atau potongan hadis kita juga kenal nanti sahabat, kita kenal perawi hadis meskipun singkat-singkat. Nah, semakin apa? Semakin membiasakan telinga kita mendengar nama sahabat, nama ulama, ya istilah-istilah dalam Al-Quran, istilah-istilah di dalam hadis, ini menambah kita semakin apa? Semakin terbiasa, semakin tentu saja dengan harapan semakin kita semakin mencintai dan semakin mantap dalam beragama ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita istiqomah di atas tauhid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.